reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasaļa pīkdinē. Ēterā skan Latgulas stunde. Ir pie mikrofona Maija Jupinēce. Šodien teikamās svātku nedēļas zēmē, igūdinojot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, raidījumā atsavērsim 30 gadu atpakaļ, kad mūsu valsts bija tikūkai otkon atjaunota, laikā, kad arī aktīvi latgalīši i latgalīšu studenti Reigā uzsoka darbu pi latgalīšu volūdas i kultūras, kas padomju godos bija vairāku vai mazāk nūlīgta, atjaunošanas i latgalīšu lokal patriotisma mūdinošanas. Raidījuma vadētojas Tenis Bikovskis ir devīs iz Ventspili, kur ņūdzēvoja viens no atmūdas laika aktivistim i vīnas no aktīvokos latgalīšu organizācijas dibinotojim i vadētojim Ivars Litaunīgs. Sarunu ar Ivaru Litaunīku klausītājs raidījuma turpinojumā, bet soksim, ka īrosts ar eisu īskatu citos aktualitātēs, kas pa nedēļi notikušas vai planavotas izprīšku Latgulā. Nokušu otrdiņu 7. maijā izskatēšanai valdībā virzējis gan Rēzeknis dūmis atlaišanas likumprojektu, gan arī grūzējumus pošvaldības dūmis vieliešanu likumā, kas ļautu pēc Rēzeknis vītvaras atlaišanas pilsētā narēkot pošvaldības orkortas vieļošanus. Itū nedēļ intervijā Latvijas rādio sacīja vidis aizsardzēbis ir reģionālos attīstības ministra Inga Bierziņa no jaunos vīnotēbas. Jai skaidroja, ka ar grūzējumiem pošvaldības dūmis vieļošanu likumā īcerāts nūscēt, ka pošvaldības orkortas vieļošanas nav jorēkoja, ja dūme tiek atlaista namozokai godu pirma planavotajam kurtajam pošvaldību vieļošanam, cikom pošreizajā regulējumā ir nūscēts 9 mēnešu laika periods. Pēc likumprojekta izskatēšanas valdībā lēmums par Rēzeknis dūmis atlaišanu i administracijas īceļšanu tos vītā būs jo pieejam saimai. Vakar valsts rūbežsardze novārsusi 22 nelegalu migrantu mēģinojumus nalikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas rūbežu. Kopumā itū godnu rūbeža nalikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairākai 1600 cilvēku, bet humano apsvērumu dēļ Latvijā uzimti 8 cilvēki. Atgodinosim, ka pasalelinojūtīs nelegalos migrācijas spīdīņam, da 12. septembra otkon ir spākā pastaprinoto rūbeža apsardzības sistemas darbības režims Latvijas-Baltkrievijas pīrūbežā. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunos vīnotēbas izdevusi reikojumu par īpašas tematiskos komitejas izveidošanu. Tādas komitejas uzdevums būs nodrošinot koordinātu rēcības plāna izstrodi Latvijas austrumu pīrūbeža ekonomiskajai izaugsmai i drūšēbas stiprinošanai. Komiteju vadēs vidis aizsardzības reģionālos attīstības ministra Inga Bierziņa no jaunos vīnotēbas, bet komitejā darbosies arī citi ministri. Vakar Augšdaugavas novada Kalkūnis pogostā atkloja daitam Latvijā lelokū saules elektrostaciju. Elektrostacija ar enerģiju varēs apgodot vismaz 6500 Daugavpils mojasaimnīcēbu. Saules elektrostacijas izveidē Merito Partners investiciju fonds kūpā ar Svedbank ieguldējuši 10 miljonus eiro. Startautiskais pasažīru porvadotojs Lux Express šodien atkloja pasažīru komerc porvadojumus maršrutā Līpoja Rēga Daugavpils. Tas būs viens reizes dīnā no Līpojas iz Daugavpili i atpakaļ. Pēc 4 gadu portraukuma šodien Daugavpilī otkon atvērts kinozāls, kas īkortots Daugavpils kultūras pilī. Daugavpils kino darbosies katru nedēļu no pīkdinis da svādinē.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis ir šudiņa Latgulas stundē nu Ventspils. Šudiņa esam gostūs pie Ivara Litaunīka. Ivars Litaunīgs ir Latgulas studentu centra dibinotojis 90. Gadūs. Vasals, Ivar.
Vasals, tevi.
Nu, kaidi bija tī laiki? Tu tā, tu esi pats no Rieziķņas novada, no Renģu pogosta?
Nu, ja tā, pavisam mēs esam īskatām un burtiski, tad bija tā, ka pēc vidusskolas aizgoju studēt uz Rēgu, pēc tam divi godi armijā. Tamā laikā, protams, tam armijā, bet neko nevar darēt. Un atsagrīžoties jauns cilvēks, kurš kādi dzēvis meklējumi, pazarodīs jaunas īspējas, jau gandrēžot, tur bija īspēja aizbraukt uz orzemēm, ja tu izzaistīsi, kurš kādā sociāldemokrātas vīdrējus aizstētā kustībā. Un par tādām lītām runājot, te ir nejauši ar saviem, kurš kurā brīdī apmēram, nu kāds tī sakars ar Zviedriem vai sociāldemokrātiem par saviem, tā kā vajadzētu padomāt, un, ka par saviem padomāt, tad kurš kurā brīdī te ideja tā kā rados, nu formulēju apmēram dažus pamat kurš kādus principus, un Sieksta kungs bija cik labs, ka nodrukot to uzsaukumu laikrakstā Moris Zeme 90. Gadā.
Bet izstāsti nedaudz varbūt par to laiku. Nu, tad tu, kā školinieks, beidzi školu Latgulā?
Izstāstos Latvijas universitātē fizikas matemātikas fakultātē par fizikas pedagogu, kas principā bija absolūti pareizs lēmums no to, ko darāt, bet nu, pēc tam es saprotu, ka es te fizikas pedagogs laikam nav varu būt, un tad augšulās pabeidžu citu un citā specialitātē kā ekonomisti.
Bet dar ko tev personīgi bija svarīgi to faktiski 80. Beigas, nu, vairāk tomēr 90. Sokums, nu, mēģinot pulcēt tūs leidzīgi dūmojušos Latgulas studentus?
Tamā brēdī, kad bija skaidrs, ka vajag tā kā par saviem padomāt, tamā brēdī tas par saviem bija taišņi par latgalīšiem, par to, ka nosarunos ar vairākiem ar latgalīšiem, nelatgalīšiem, tamā brēdī, kad piemiņa, piemēram, terminu dzimto valoda. Nu, saki, kā gribi dzimto valodu, nu, man, piemēram, ir latgalīšu, nav tā, kās piedzimu ģimenē, kur visi runāja literāriem, un sapliek, visi runāja latgalīski, uz baznieca latgalīski, vecvecoki latgalīski, tā kā dzimto valoda ir latgalīšu. Es burtiski atgodoju laiku, kad mēs ar mūsu braucam uz Reigu vilcīni, un es biju krītni mūsu spitēšam atceros, kad šķaidīgi godi tur, nezinu, pirmo otro klasē varētu būt, braucam uz Reigu, un porbraucot pori ēvīkstē, mūsu nupītni soka, Nu, tagad runosim tikai pareizi latviski par to, ka mēs tā kā esam izbraukuši, lai citi tur tā vai tā. Varu arī pascēt, ka nu nekad mūžā un dzēvis laikā nesu sajūts, ka pret mani kā pret latgalīti vai latgalīšu valodas dēļ, kaut kā, nu, kā es oka tur pasmēju vai ko, nu, nebija tāda tiešām, bet es sajūtu, ka latgalīšu valoda ir tā kā, nu, kā es savu, kā dzinu to, kā valoda, kā motis valoda, kurā tu vari runot. Un ir kaut kas, kas tos latgalīšus tā kā apvīnā, nu tas ir normāla sajūta, tu jūti kaut kādu vīnotiebu vai atšķirību un tu, kas ir, nu, tovs un tovējos, un tu gribi jūtāk attaistēt, nevis, nu, līk par to, ka tev līkās, ka tas ir dabisks, pareizs un labs. Nu jā, tas jau bija skaidrs, nu viņas es tā pat tur neiešu un nesaukšu par kaut ko karot. Tāšņi dēļ to, ka jaunieba un studenti, tad tas, ka tev vajag apvīnot, es likās tā, ka tu acim redzami saproti, ka tas būs kaut kāds lielāks spāks un tā, un es tik tiešām nebija viens, tie pirmo idejas, možka bija pirmīs pasts, jo tamā brēdī tūku citie visticamāk dūmo ļoti daudzi par to, ka uz pirmo debinošanas sanoksmi bija tiešām pilno Latvijas universitātes mazo avulu. Tas bija tāds, ka, nu, ka varēja saprast, ka cilvēkiem tie ideja, ja ir ne jau tikai mani, ja ir visiem. Un tie bija citi leloki latgaļu patrioti par mani, vai spēcīgoki nacionālisti, vai tam līdzīgi, bet, nu, vienkārši mēs sazavocam kūpā tamā breidī, un tas mūsu daumums ir tas, ka, nu, mēs tiešām bijām pirmī, bet tie dūma jau bija acim redzami daudz.
Tūreiz tamā Latgulas studentu centra dibinošanas pasaukumā universitātis mozajā aulā bija pilna zāle?
Zāle bija tiešām pilna, jā. Un tas likos, ka, nu, fantastiskas tā kā arī negaidīja uz to brīdi, kad mēs organizējām, jo mēs bijām jau nu, kaut kāda kūpa jau sazavokusies, nebija vairs viens pats, bet nebija dūmots, jā, tas likos, ka tas ir tāds, nu, bija pacelojuši sajūta īt un redzēt, ka vat pilna universitātes mozola, bet pilna tiešām ar studentiem, ka tos interesanti ir daudz, bija atbraukuši, nu, visam Latvijas pusēm no augšskolam, nu, Līpojas, nu, Ilgavas, nu, katrākā izrodējās ir... Latgalīši un tī, kas grib kaut ko darēt un saprūt, ka tas ir forši, nav es ir jozes liepās dēļ to, ka tu runāji latgalīši.
Tis priekš to laika nebija nedaudz radikāli jūsu saprota Reigā?
Es nojaušu, ka ar to tu domāji kaut kādu politisku pīsitīni vai tu, kur, nu, ko ir pamatoti, es sacētu, ka pamatoti baisi tiem, kuri par to domāja no Latvijas valstiskuma vīdūkļa un tam līdzīgi.
Vairs nav nevienam breidi, gan bija.
Nu, to var zināt, vai vairs nav, bet te doma, te ideja, ka par to beidīs it kā ir skaidra, ka tā varētu, bet var aplīcinot tik tiešām, ka nebija, pirmkārt, nebija nevienā breidī tāda doma, otkot mēs runojam visu ar visiem, un arī timā laikā, nu, man nav bijis tāda gadīņa, ka kaut kas tāds pazarodētos, nu, ka pazarodētos aizdūmas, ja jūs mums tur veicinojat kaut kādu tur atšķirību, un ka tas nav pareizi, ka tu var izmantot nepareizi politiski spāki. Nu, gūdīgi nebija, mēs tikai runojam latgaliski un darām visu, ko skatājām par vajadzē. Politika tie nebija.
Bet pornovadņīki saprotat tu, nu, jūsu kultūras unikalitāti, to, ka jūsu latviskums ir šis latgaliskums, ka te ir te jūsu nacionālo pīdareba, vai tūmār tī tā saucamī čuļi bija tādi neicītēgi?
Nu, es domāju, ka saprota, varbūt jūs saprota taisni dēļ tam, kad es biju acīm redzams, ka mēs to darām, ka tagad varētu sacētājs pozitīviem iemeslim, kad es biju dūmots, viss tur nebija, kā reize nebija nekādas, nebija tāda punkta, kurš varētu likt dūmot, ka ir kaut kas pret latvisku. To mēs jau no paša sākuma uzsvēram, man liekas, jau tas arī kaut kur varētu būt rakstīts. Nē, mēs runājam par Latviju, kur novodi ir dažādi, tad mēs esam tik stipri, cik ir katrs atsevišķis kādis plūsmas stiprs. Mēs jau nav vajadzības pascēt vai nūnīcinot latgaļas valodu vai kaut ko tam liedzēgu padarot, jo nastipri, jo mēs visi plūsmi būsim stiproki, jau kūpā valsts būs stiproka. Par to it kā nebija nekāda šauba un uztvēra, es domāju, ka to visi ļoti, nu, ļoti normāli. Mēs tiešām nāsam sajūts. Ir, nu, tas ir teorētiskais pīļāju izpieku par kāds mašs, kur kaut ko ir bijis, bet mēs, man nebija, nu, tādu lītu nebija. Es domāju, ka mēs uzstvērēt tā kā, nu, nu malači, jūs tur cīnītās par savēju, pozitīvā ziņā turklot nav uzkačkā ļauni, nu, tā kā viss tā kā labi.
Ite pie tevis datorā ir atvārts tāds Latgulas studentu centra tāds uzsaukums, pat ir tādas, nu, ne prasēbas, bet tādi mierķi pat.
Konkrētīs ir taču pirmais drukotīs materiāls, kas ir Moras zemē, kur es tā kā aicinu atsasauktīs un sokt sazadarbotīs, veidotīs, jā.
Kādi beidot tī mierķi, te varam varbūt palasēt?
Jā, nu, es pats jau, ka porlasu īraugu par daudziem gadiem pirmo reizi ar tekstu, ka Latvijas valsts ir izpūstēta un ka sabiedrība atsaru un tur krīzes stūkļa, kaut gan tas piec padomi un pirmī Latvijas gadi, nu, tas bija tāds interesants brīdis, ka nebija jau sajūtas, ka viss ir baigi labi varētu domāt, ka ir kaut kāda krīze. Bet, nu, mēs pīzavērsim taisni Latgales jautājumam un apcerot vai plānojot vēl bez daudziem, bet pašam tikai ko varētu darāt. Nu, tie ir interesanti. Teksts ir latviski nazavirot uz to, ka tas ir aicinājums Latgaļu studentiem. Bet ir, piemēram, izveidot kartoteikas speciālistu pieprasījumam Latgaļē ar ziņām par Olgu, darba un dzīves apstākļiem. Bija aktuāls jautājums tamā laikā, kur strodot, kā strodot, kur tos darba vītis ir, ir cilvēki, kas grib strodot, bet viņi nezina, kur to darāt. Tad izveidot Latgaļas novodu oficiālos un neoficiālos periodikas un latgaļiskos literatūras bibliotēku. Nu, tam mūsu gadus jau bibliotēkas un bija, uzticamāk, jau Orzemēs vai Bocijā vai vēl kaut kur, bet, nu, mēs tā kā īsti nezinojam, mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas pilnīgi savs. Bija piedāvājums veidot savus informatīvus izdevumus, ko tagad ļoti labi dara tī, kas šobrīd turpināja Latgaļas studentu centra darbu, jau ar citiem mašu nosaukumiem tam liedzīgi, atbalstēt Latgaļas kultūras centra veidošanos un darbību. Nu, viss, kas timā laikā bija aktuāli. Man pašam pateiktas beigu aicinojums, kas vēl šobrīd ir pareizs, ja, ka neviens mums ir nepalīdzēs, ja mēs nespēsim palīdzēt paši sev.
Mēs esam spieši paši palīdzēt sev.
Nu, es domāju, ka esam. Tas, ko mēs izdarājam labu, vai tas, kas bija pareizīs un kas deva kaut kādu īspēdu, es domāju, ka tas vislabākais bija tas, ka mēs pašapziņu tā kā. Mēs nosacieti bijām moška pirmī, kas jaunīšiem pascēja, ka jā, nav nekādas vajadzības kautrētīs runot latgaliski, nav nekādas vajadzības sokt runot tikai literārajā valodā, dēļ to, ka tev baisa, ka tevi kāds mazliet par to tur izsmīs, bet... Mēs bijām tie, kas pascēja, ka jā, ka tā var. Īspējams, pazateicot arī tam, bija sajūta, ka pēc tam, nu, viens tā īsti vairs nezakautrēs, ka Rīgā tu vari runot latgaļiski un atsevišķos gadījumos, mums, ka daži speciāli runāja latgaļiski, lai pascētu, jā, sasu, nu, kas, es labi.
Cik jūsu tūs aktīvūs latgaļīšu tūrējas 90. Gadu sokumā bijām Latvijas universitātī?
Nu, tur pa pūsmiem bija kaut kādā... Atsevišķa daļa, kas varbūt līdz 10 cilvēkiem, līdz 15, kas ļoti tivu jau bija viens ar otru, un tad pasaukumi, cilvēki, kuri vairāk pizadaļās jau uz konkrētiem pasaukumiem, kas jau bija tur 20 un vairāk, bet, nu, kūpijas interesentus kāds tāpat bija pieteikuši liels, un tie nevar reizt izdaļāt, vai tas ir, vai bija pieteikuši daudz, vai visi, vai... Nu kā, visi tā kā darā to, ko tamā brēdī, katrs uzskatāja par vajadzēgu un sazadarbojās, kā varā.
Kur ir tī tavi laika bīdri, tī cīņu bīdri, es zinu, Agris Bitāns, Aivars Mackevičs, arī taidi, kuri šūbreit ir latgaļiskajā kultūra vidī, tu gan esi vairāk, tā, cik es saprotu, prūm no šos latgaļīšu kultūra telpus un aktīvismu?
Nu jā, es nāsu pīzadaļēju šobrīd kultūra telpa un aktīvismā. Un tie, kurus tu pīmiņēji, es uzskatu, ka ieri šobrīd dara maksimāli daudz. Man nezagribies baigi saukt uzvārdus par to, ka es varu kādu... Nu, bet bez pīmiņētiem, es domāju, ka Ilga Šupļinska ir tie, kas izdarījies arī fantastiski daudz strodojot tur, kur es strodoju, un ko līdz šam ir paveikusi, un gan enciklopēdējas sakarā, gan visos citos darbos, kur iedara, es domāju, ka ir tāds, ka te ir arī tamā ziņā kultūras jomā.
Tātad jūs Latgulas studentu centru nūdubunājat 90. gadā Reigā. Kādas bija tos aktivitātes? Ko jūs darāt?
Nu jā, bet labi, ka būtu kāds pierakstīts saraksts, eisti nav uzkrota chronologijā, bet nu, mēs darām nu, nosacīti visu, tik organizēti konkursi par Latgali, tur Aivars Mackevičs precīzi, man liekas, sagatavo vienam tur lielāko daļu jautājumu par Latgalis, nu, geogrāfiskīs, piemēram, tur lielākīs, kažkas dziļākīs azars, vēl tam līdzīgi. Par kultūras darbībām braucam poši ar savu īstudātu teātru, lūgu latgaliski uzustājāmies Ludzā, Daugavpilī, uz Līpoju, braucam tībēju pasaukumu, kurus organizējam kā sadarbībai, tādus, kurus varētu saukt par izglietojušiem pasaukumiem un tam līdzīgi.
Izglietojuši pasaukumi, es varu dzirdies, ka rokstus rakstēt arī pat pie politikiem gastēt.
Mēs gastējām pie politikiem, arī nesaukšu vārdā, bet man liekas, ka timā laikā mēs personīgi lielāko daļu pazinām gandrīz vai katru politiku, kurš bija no Latgalis. Varbūt tas ir taisni labi, ka mēs pošu neizasaistējāmies politikā, kaut gan liekas, ja timā brīdī būtu mieginoši kaut ko darēt, tad tas atbalsta tie vide bija tāda, ka izpējams, ka izadūtos, bet varbūt labi, ka nā par to, ka politika tas ir tāds biznesis, visticamā, kur nav vīgli tie atsevišķi tikai spēja normāli. Strādāt.
Bet jūs tātad god pie šīm to laika Latgulas politiķim, zinām, saimas deputātim, arī dažālabā ministrējā bija kāds Latgalīts, jūs god un lobēt tos intereses, kurus jūs uzskatot par vajadzīgam, vai jūs tai ar ieteikumu raksturu god, kāds tas bija mierķis tos kontaktiešanos?
Nu, atsaucot atmiņā tos 30 vairāk gadu atpakaļ notikumus, piemēram, kaut kādā veidā mēs zinojam, ka izglītības ministrija, kas tamā laikā un padomu laikā, es domāju, vēl lielokā skaitās vēl autoritatīvāk īstoti nekā šobrīd, ka tur ir, ka ministrs ir nu, Latgalis. Un mēs runājām īspējams par to, ka vajadzētu iekļaut mocību gromatos kaut ko vairāk no Latgaļu valodas, vai tas jau bija atsevišķi pazarodējis un kaut kur bija informācija, ka tas, kas ir uzrakstīts latgaļiski, moškai pīmārs nevēsti varbūt pareizi. Un mēs aizgojām uz izglītības ministri, atvērām masīvos uzvilku kudurus, un tur tiešām bija Ženija Aldermane, ministra, kur ar mūsu ministra krāslās iežot, sazarunojas latgaliski, jau tislikos, jau kā pīdzēvojams. Nu, tu pīdzēvoji kaut ko tādu, to, ja tu vari ar ministru runāt latgaliski, tu par ko...
Tu kā students aizēji un...
Jā, ja tu kā students var aiziet un runāt ar ministru un latgaliski, tad tev likās, ka jau principā jau dzēvē ir izadavus aizgunt režu, vai tu vari tu. Un tur tiešām bija neminiešu ļoti precīzi, bet tur bija apmēram, ka bija kaut kādas gromatas, kuros tos tekstus vajadzētu tiešām pazaskatēties. Mēs viņam bija ministrijas puses spīdojums. Tas nav tik nūpītni jostri, ka mēs šausmīgi sazadarbojamies un tur viss tur tā ar ministriju, bet nu, faktiski tā bija, ka mēs viņam bija lūgums, lai mēs pazavārtos tie, kas prūt, kas var filologiju, kā ir pareizi latgaļiski, kā tur vajadzētu rakstēt, vai kas ir nepareizi iedrukos un tā.
Esmu dzirdies arī, ka jūs, kā studentu centrs, arī streičam, joņam cilvēka bārnā arī kaut ko palīdzēt. Taisnība?
Arī taisnība. Es uzņēmu filmu par Boņaku, un es acim redzot pats bija dzirdies par studentu centriem, kurā brīdī vajadzētu cilvēkus īrinoja latgaļiski. Un mēs aizbraucam uz kinostudiju, un otrajā pīgojumā tiešām, nu, skatējāmies kadrus un bija doma, ko tur vajag ierunot, un tos latgaļu studentu balsi ir dzieržami atsevišķos kadrus no filmu.
Cik tūreiz latgaļīšu valūda bija populāra? Šobrīd mēs saprotam, ka vairs latgaļiski varbūt neviens nezakautrējās runāt. Nav tā, ka ja tu arī īprīkš sacēji, ka braucot vilcīņi aiz aivīkstis jau visi porīt uz pareizu latviešu valūdas formu. Nu, tā es alēdzinājot, zinot, kādas latgaļīšu kultūras pozīcijas ir tagad un kādas jūs bija tot. Kod bija tas vai kod, kurā nu šīm laikiem ir šis lielokīs, tavu prot, latgrīšu patriotisma Vilnis toda vai tagad?
Es domāju, ka tas Vilnis ir dabiski atcetējies, un tur nekādā veidā nav varam pīsīt, ka tikai mūsu nopelns tas būtu pilnīgi noteikti nā. Mēs bijām tikai kaut kāds viens graudiņš no to dabisko procesa, kas latgalīšiem ļaun tagad uzavēstīs bez bažām par to, ka ī nadrīkstātu runāt latgaliski, ka visu to var darēt, un tur tos pēc tam notikumi ir bijis pītiekoši daudz, kā šobrīd gan mūzika ir atcetējusies, gan rokstu darbi, gan izdevumi presis, gan rakstētos gromatas, gan karūgas, gan viss, un katrs ir kaut ko savu izdarījis, un tie kūpā neveidojās jau tikai no visa kūpā. Viņas atsevišķi neko nevarētu pastāt, ja viņas students aizītu un sacētu, vai tagad runājam visi latgaļiski, un tā ir droši vien, ka nā, bet cilvēki, kas to atbalstāja, jūs bija daudz, ietekmēs jau tevokos, un tas process ir tāds likumsakarīgs un dabisks.
Jūs bijat tātad aktīvi studenti, kuri es dzirdies arī esmu, kā rokstus rakstāt avīzēm, dažādokus pasaukumus reikot, bet kas notika pēc tam? Jūs beidzat augstskolu visi?
Nu, es aizgoju no studentu centra pirms es beidzu augstskolu, bet pēc kāda laika arī citi, kas beidz augstskolu, es domāju, tas arī tas pats dabiskais process, ka no viena grupa vai kas ir beidzi tevo, ka ja tu esi beidz kā studentu organizācija, nu tu nav arī baigi ilgi tur pēc tam desmitiem gadu visu laiku darbotīs, ka ir kaut kāds dabisks periodiskums vai viņveidīgums, ka vienā breidī tie aktivitāte ir lielāka un citā breidī ir mazāka. Bet tie, kas temā brēdī bija aktīvi un ar to ideju palika, jie arī, nu, es ticamāk, arī šobrīd atgodoja un tādā vai savaidokā mārā to aktivitāte ir noturieši.
Nu, var sacēt, ka studentu centra stāvs dubunotīs izjuka, ja jūs visi beidzat studijas Reigā un aizgot, kur nu kurīs atpakaļ, kurš uz Latgulu, kurš kur?
Nu, nā, pilnīgi nepareizi būtu lietot vārdu izjuka. Izjukt jau. Nav var izjukt tas, kas ir kulturāls process skaitā.
Beidza pastovēt?
Nebeidza pastovēt. Tas, nu, viss ir nosacieti. Mēs nevienā brēdī nāsam pastieši, ka mēs beidzam pastovēt. Kad es aizgoju, palika citi un darbojās. Nu, nav vārds pastovēt. Izjukt, nu, galīgi, nu, nādēr nātkarīgi, nu, tom, vai mēs tur fiziski, juridiski pordevām to pormantojam, jau nokušajiem, kuri darā. Nu, nāciešu tādu vārdu nepareizi, neizjuka nekas.
Tātad darbojās, bet pēc tam no citai itos paudzes, kuras šobrīd vēlas pluktāk ir redzamas.
Jā, vienkārši turpinoja darbotīs, varbūt bija brīdis, ka tu varētu redzēt mazāk nekā pirms tam, bet pēc tam atkal pazarodējās citu un varētu redzēt vēl vairāk nekā.
Ar tādu pieredzījušu skotu tagad. Nu, bija tī jūs ideāli tūlēk tos lītas, kas jūs jums bija svarīgas, par ko jūs, kie studenti, cēņātīs arī par šom latgalīšu kultūras valūdas vaicojumiem. Tis, par ko jūs īstotīs tot, ir panokts šobreit jaunokos jau citas paaudzis tū jūsu pirms 500 pareizāk sakot 500 lateņu pieteikuši augstā līmenī tur?
Nu, es domāju, ka ļoti augstā līmenī. Tamā brīdī, kad mēs darbojamies, salīdzinot ar to, ko darē studentu centrs, vēl ar nosaukumu studentu centrs, vai pēc tam abreviatūras mazliet pazamainējas, bet mētinis un puiši, nu, es uzskatu, ka ļoti, ļoti augstā līmenī darbojas, pazarodējās projekta īspējas, pazarodējās fondi un spēja pīsaistēt gan līdzekļus, gan attaistēt ar jiem absolūti pareizas idejas. Es domāju, ka tie cilvēki ir izdalījuši ļoti daudz, un tas izakļaunās tamā, nu, tamā, kur es domāju, ka viss notiek dabiski un pazaplašanojoties. Jā, bija tī, kas to spēja izdarēt vēl labāk, un tas viss atcitējas tos vēl arī šobrīd.
Kā ar to pormontējumību? Nu, jūs, kā vacīs studentu centrs jaunajam, tagad zinumējam studentu centram, tā eisti tu stafeti nanūdevet, jī poši soka, vai ne?
Nu, es pīļāju, ka tik burtiski varbūt nanūdevam, kā varētu vai gribēt, vai es domāju, ka tī viss tas pats, ka jā, kādi soka poši, tas nozīmē, ka jā, ļoti labi bija sajūtuši to, ka to vajag darēt. Bez tam es jau tā, ka pirms tam aizgoju un īsti nevaru pasicēt. Galvenīs ir tas, ka viss notika pareizi, ka atcetēstējās pareizē virzīni un ka atcetēstējās vispār. Būtu bijis švaki, ja mēs apmāram tā kā beidzam, Nu, vai tur tie darbības samazinājās un ka viss nenotiek, bet dzīve pīrodē, ka bez mūsiem ir arī cilvēki tādi un vēl labāki, kuri visu to spēc darīt. Tā ka viss tikai labi.
Beidzēs šī studentu godi Reigā. Kas bija to ļoti tavā dzīvī? Paliki Reigā, napaliki Reigā, tagad runājām Ventspilī.
Nu, to lūkā jau bija vienkārši dzēve, tur jau vairs nav īsti ko stāstēt. Nā, burtiski es napaliku Reigās dzēvoju, nu tā kā vairāk Daugavpilī, pēc tam Daugavpilis porucēlis Ventspilī.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Jūs klausītājs, Teņa Bikovska sarunu ar vīnu no aktīvokūs latgaļišu organizāciju dibinotoju vadētoju Ivaru Litaunīku.
Tevi var arī nosaukt par kolēģi, par žurnālistu. Tu esi strodojis Radio Breivo Eiropa, tu esi strodojis laikrakstā Latgales laiks, dienā. Vēl varbūt kaut ko nanosauču?
Moras zemēs arī vien breidi bija kopā.
Moras zemē pie Valdes Madulānes.
Jā.
Par kūkai žurnālists rakstījai? Jeb šo sižetus rādio veidoju?
Nā, Moras zemē rakstīju kā žurnālists par to, ko lika rakstēt, un tī noteikti pilnīgi bija latgaļas tēmas, kuras ko tu rakstu nazinu, bet bija tādi, kuras salīdzinoja kaut ko, kas šobrīd notiek latgaļā ar to, kas ir kaut kad bijis. Pirms tam es biju izlasies. Tamā laikā jau es biju latgaļīšu literatūru, tie arī daudz izlasies, man liekas vairāk nekā dažas labs savā citā dzimtajā valodā izlasā. Bet, nu, par latgaļas tēmām, jā. Moras zemē jau faktiski, nu, ja tur bija atsevišķi ziņas par latvijas tēmu, bet latgaļa jau bija govano tēmu.
Daugavpilī latgaļas laiks, kādi bija tajā latgaļas laika godi, tomēr Daugavpilis tāda multi nacionāla pilsēta, kur ir daudz skrīvulu degus, cik vīgli. Tā var tādu, nu, tūmā ar latgaļiski nacionālu stoju bija Daugavpilī.
Nu, tas jau varētu sacēt, ka bija interesanti, jā, par to, ka Daugavpilis tamā laikā arī tagad bez šaubam ir stipri nacionāla pilsēta ar tādu izteikti monolingvistiku vienā virzīnī, un latvīšu procentu īpatsvars tamā laikā bija šausmīgi mūsu, es domāju, ka es tagad nav baigi pieaucis, un papildus tas, ka bija daļa latvīšu, kas ir tūmār uzskata, ka ir latgaļīši, un tamā laikā Daugavpilī bija atsevišķiem latvīšiem, kuri runāja tikai literārajā valodā, arī uzskats, jā, nu tas atsasaucās mums tevis iepriekš pieminēt to, ka jūs atsākat tā, ka nu nav vajag es tevi latgaļīsku attēstēt, kas, nu, kaut kādā veidā pazaverūtīs arī ir pareizi. Latvīši jau tā ir mūsu datortī 5% ir dzēvē, un ka mēs vēl tagad 2% vēl daļāsim, nu, bet mēs jau nadaļājam, tī nebija ar to nekāda sakara. Te bija tikai tos pašas dabiskos kultūras uzturēšana, kas ir tikai spāks nav svojums. Bet vīgli izpējams, ka nebija, es atceros, ka... Nu, nā, nav es vīgli nebija, bet tas, ka bija interesanti, bet tas, ka krīva valoda, protams, ka bija visu laiku un visu apliek, un apmēram sajūtu ziņā bija tā, ka pēc neatkarības atgiešanas uzreiz, tā kā pazarodējās arī krīvu tautiebas cilvēkiem, vai nav tautiebas, bet tiem, kas runāja tikai krīviski, tā kā vēlme vai... Nezinu, veikalos apkalpojušīs personāls tikai centēs runot latviski, un tikai, jā, un tad bija sajūta, ka pēc dažiem gadiem pēc tam tas tā vairs īsti nebija, kas arī varbūt ļoti dabiski, jo cilvēks saprot, ka to nav vajag, nu tad nav vajag, un tur nav par ko censties vai nezicensties. Bet es, jā, es atceros vienu interviju, ko mēs tikai devam neatkarīgā cīņa, kas pirms tam bija cīņa, pēc tam bija neatkarīgā navas cīņa. Man liekas, sacīja, ka būt Latviju, nu, ka būt latvīšam Daugavpilī, tas jau pats par sevi ir darbs tovars. Nu, nāsi vienkārši dari kaut ko, ko tu dari kā žurnālists, bet ja tu esi Latvijas pīdevam, vienalga, kura omatā tu strodāji, tad tev ir tagad papildus slūdze. Tu vai, nu, par to latvisku vairāk, vai, nu...
Tu tikko pīmiņi arī šo savu dzēvis pūsmu Daugavpilī, asū tite Ventspilī, nu, tu pasakoji leidzā tam, kas šobrīd, kad uz Daugavpils presis mēdīju izdevumus, sekoji leidzā tam, kas notiek Latgulā?
Nu, ļoti gūdīgi es ikdīnā nalosu presis izdevumus, es vairāk tā kā ziņas man interesē, un es tā kā Latvijas klubs, ka tā pilnīgi noteikti sekoju ziņam leidzā. Atsevišķi par Daugavpili vai par Rēzigni, es palosu ik pa laikam. Palūzīt pa laikam, kaut kādas ļoti aktuālas jautājumas man radinīgi izstāsties. Ar mammu sazinājos, ar mūsu, nu mēs porunājam. porstos, tad tāpat tā ideja, kaut kā ir skaidra, un es domāju, ka nav tā, ka es pilnīgi atsevišķi nu, to dzēvoju, bet nu, es nevaru pasacēt, ka tas būtu gudīgi, ja es sacētu, ka man ir šausmīgi interesē tas, kas notiek burtiski šobrīd Daugavpils pašvaldībā. Nu, es domāju, ka tur es notiek, ka notiek. Varētu zikt, es nevi idejiski vienalga.
Bet notiek jau tas, ka šī politiķi reizam pat izsaka tādas lītes, kas balansē uz tos rūbežus, kas ir valstiski un kas ir gandrīz vai pretvalstiski.
Nu, politikas jautājums ir sarežģīts tādā ziņā, ka pirmkārt negribu izsaistēt, otrkārt īsti komentēt arī nav ko, un nu, politika ir atsevišķa tēma par jo interesētīs, tikai kā interesētīs, man nezaliekās interesanti. Un sekot līdzi politiku darbībām vai tam līdzīgi, mēs īsti līdz galam nekad nezinām, kā kas notiek. Bija viens anekdotisks gadījums, ka nu, par politiku, piemēram, Ventspili arī pieteikuši bīži runāja, tur Ventspils spēcīgi politika ir un tam līdzīgi, ka kaut kas notiek. Mēs ar mamu sazvanām, mēs jau prasat, tu zini, kas tur, nu, tur testu vai kas tie notika un kas tur tam līdzīgi, saku, nezinu. Ja man tā prasa, jo tev nav depresē? nu, nav man depresē, es vienkārši par politiku nezinteresē.
Bet šos latgalīšu lītas, nu, tu biji aktīvs, tu studentu laikus apvīnoji studentus, nu, esmu runojis ar tavim laika bīdrim, kuris saka, ka tev pīmeita tādas eipašības, ka tu varēji saturēt to komandu, ka tu biji tāds līders. Šobrīd to visa nepietrūkst? Tūs cilvēku, tūs darbu, tūs ideju, tūs mierķu?
Nā, tā esam atsauci tagad uz to, ko tu sacīji iepriekš par tiem spējami tam līdzīgi. Es īspējams biju, nu, nebūt no tiem spējākiem. Tas pats Aivars un Bitāns Agris un Māris Anšs, visi spējas darēt vēl daudz vairāk. Es biju, es tropējos tomā brīdī, kas pasicēja ideju tī, kas reāli darē un tī, kas spēja pīsaistēt. Īspējams bija pilnīgi citi dēļ to, nu, no visā ito kontekstā ņemot, nevajag sacēt, ka es tur izdarīju to vai to. Mēs pilnīgi noteikti tur bijām vairāki. Un ne tikai puiši arī mētinis. Tur viss bija kūpā, vienkārši no kotru atsevišķi naporskaitēsim, bet faktiski tas bija grupas darbs, nu tādā ziņā, ja atsacot uz mūsdienu terminologiju, tas bija grupas darbs, tur teamworkings un tas sporīs, visi strādāja reizē, ja viens pasacē ideju, tur viens pasaka ideju, davai darām to, visi atbalsta, ja tas kotrā ziņā bija grupas darbs, tur mūna atsevišķi, jo ītiek mēs tī nekā nevaru napīminēsim tādu baigu.
Bet vai tev to visa napītrūkst, vai nav tā, ka tu ita Ventspilī tūmā ar nostalģiski skumsti pēc tīm laikimi, pēc īspējams nadadarātīm darbim, kurus tagad ar pīredzi, ar godim, ar īspējam tagad varētu realizēt?
Nu, tas, ka bišķi pietrūkst, tu aplīcināji, tas, ka mēs runājam, jā, un ka mēs piekritam sarunai par latgaliskajām tēmām. Jā, piekrivst atsevišķos gadījumus tiešām pietrūkstu.
Bet ko tu domāji par tiem procesiem, kas šobrīd notiek Latgulas kultūra telpā? Kaidu tu redzi latgalīšu volūdas vītu, lūmu arī nokūtņā? Nu, bet tādā realistiskā skatījumā.
Tas ir ļoti labs jautājums, un tagad es gribēšu tev paprasēt, tu pastosti, kas šobrīd notiek Latgaļā, kā tu raksturotu, tu kā cilvēks, kurš zina, kurš tur ir uz vītis, man tiešām ir reāli interesanti, kā mēs pirms tam runājam, man tikai pietrūkst. Nu, pastosti, kādi ir procesi, kas šobrīd notiek Latgaļā un kultūra telpā?
Boņuks tu aplīcināja, gromutas teik izdūtas, muzikas diski teik izdūti, latgaļisku pasaukumu ir daudz par valūdas jautājumiem, gan vēl joprojām ceinās, bet ir latvīša viesturisku zemju likums Latgolā ībraucot daudzos teritorijos, jau ir gan latgaļiski, gan latviski ceļezējumis, kurus uzstoda valsts ceļi. Boņukā katru gadu ir vairāk nekā 100 pieteikumi par latgalīšu kultūru telpus aktivitātiem. Nu, man gribi sacēt, ka viss notiek.
Nu, bet redzi, tu pilnīgi pareizi pasci. Nu, visā, ko tu pasci, es sacētu, ka man jautāju, ko es domāju, ka viss notiek ļoti pareizi un viss notiek ļoti pozitīvi.
Bet latgalīšu valūdā bārņim un skūlos netiek vuicāt.
Tas ir no tiem jautājumiem, par kuriem saka, ka tas ir interesants jautājums, kas nozīmē, ka atbildē droši vien var dažādi. Un es pieļauju, ka izdarē tā, lai soktu vajadzētu, ir kaut kāds tehnoloģisks process, tas tā varētu notikt, lielāko daļu jautājumu, uzticamāk, ir par obligāti, neobligāti. kuras pilnīgi noteikti laikam, lai cik tas dīvaini nebūtu, tas neatbalstiet obligātumu. Ja kāds pasaka, ka kas ir obligāti jodara, tu jau nokumējā brīdī var poštot darēt un gribēt tas, kurš pirms tam ir domājis, ka tu vajag un tu negribēsi dēļ to, ka tas ir obligāti. Es domāju, ka svarīgāk ir radēt īspieju un radēt sajūtu, ka tas ir īspiejams, ja tu gribi. Un kaut kāda daļa varētu būt, kas ir navas obligāta, bet nu, tāda klotasūša. Klotasūša. Tas ir tas pats, kas ir apmēram par norodījumiem, geogrāfiskiem uzrakstiem. Ja ir visu laiku klot, cilvēks vai bērns, mēs par skolu runājam, mēs nu, salīdzinoši automātiski, salīdzinoši vīgli varētu pieņemt un saprast, ka jā, tas ir ok, ka var būt gan tā, gan tā.
Bet latgalīšu valūda ir nokūtņa, jo tūmēr tie pormontojami, iba, nu, izglītības sistēmā nav ir tikai saimi ģimiņi.
Nu, tu parodās laiks, tas ir neatbildamīs jautājums, un tur ļoti daudzam valūdam neviens nav ar šobrīd pastāstījos turpinos pastāvēt vai neturpinos pastāvēt, bet mēs varam priecoties par to, ka ir acim redzami skaidrs, ka ir drusku vairāk turpinos pastāvēt, kaut vai dēļ to, ka mēs saprotam, ka to vajag darēt kaut kādu un turpinājam to darā.
Bet tev nav baiļa, ka mēs pazaudēsim savu valūdu, ja tūmāru, nu,
nu. Nu, kas atcerti, nav jozabies, tās ir jodara. Ja mēs domājam, ka tāda situācija ir, ka varētu kaut kas pazust, tad tim, kuri tu saproti, ir jozdomāja, ka es darētu tā, lai nepazūtu. Bētīs jau nevajag bēšanos pašo par sevi bezjēdzīgs process.
Bet tavuprot, kā veicinot šo reģionu īdzēvotoju, politiķu uzjēmieju, pašapziņu, lokālu patriotismu, tū, lai tos idejas, kas jūs jums bija svarīgas 90. Gadus, dibunājot Latgulas studentu centru, lai tos pošas idejas, jo daudzas lītas viestu ir atsakortojās, ja pamatjautojumi ir svarīgi vienmēr. Ko darēt, lai tu lokālu patriotismu veicinot, lai, tu, lai, lai mēs tūmēr saglabājam savu latgulisku, latvisku kultūru, šobrīd mēs redzam, kāda ir geopolitika paļeika?
Nu, tas varētu būt atkarīgs, kā, nu, kā jūs to pazavērties un nu, kādas pat skotu punktu par to, ka ja vienas puses pasicēt, ka varbūt tur šobrīd ir kaut kas negatīvs vai sazamazinojās, es domāju, ja mēs jau timā brīdī, kad mēs to studentu centru veidojam, kāds pasicētu, ka 5-30 ar drusceņu godim būs latgalīšu, mūzikas disku pilni veikali, latgalīšu gromatas būs pieejamas, internetā varēsi lasēt latgaliski. Nazakautrēs īsti neviens baigi latgaliski vispār runot, da mēs tam natacētu eisti, tā ka pasicēt, ka kurš kas notiek švakok, nu mēs nevaram. Tas, ko mēs tagad redzam, tas ir pītiekuši pīrodies, ka tie kultūras darbība ir atsamoksojusies, un ka tas ir bijis pareizi, un es nevaru pasicēt, ka šobrīd tiktu darīts nepareizi, vai izdomā to, ko darēt vēl pareizok, nu, tie ir daudziem jodomēs, tad viena ideja nepastieši šobrīd.
Faktiski, tos lītas, par ko jūs cēņētīs 90. Gadus pirmajā Latgulas studentu centrā, tos viertēbas, jūs redzat, ka jau jaunos paudzis, jūs aizsok, tu darbūtēji, tu turpināji?
Nu, es sacētu, ka tas ir atcetiesties, es pat domātu, ka tas ir porsteidzūšā, kur atcetiesties, es tiešām nebūtu izdomājis. Nu, tagad, nu, jebkurā brīdī televīzija izslēdz radio, jebkurā brīdī tev var runāt latgaliski, jebkurā brīdī, jebkurā radio studijā būs kāds atgos un izmīrīgi, bez bažam un brēvi pascēs visu latgaliski, ko es domāju. Es domāju, ka, nu, par latvīšu valodas pazušanu mēs varam uzatraukt kopijas īdzīvotāju skaits, laikam tā kā sazamazinājos un tam līdzīgi. Nu, nav tas visam valodam globāli, nav nekas pozitīvs. Bet, ja proporcionāli salīdzinoja latvīšu valodas, latgaļīšu valodas vītu pirms tam un tagad, es sacētu, ka tas process ir uzlabojies, ja ir pareizā virzīnī. Es domāju, ka viss tā kā notiek pareizi.
Jūsu darba pormontotoji jaunīs Latgulas studentu centrs, jau tagad kultūras kustība valūda uztur portālu lakuga.lv. Sanok, ka lakuga.lv arī tev viens pilī palasēt un pasekot lēdzi, ko jī raksta.
Jā, es lasu ik pa laikam. Nav tā, ka es burtiski sekotu, bet es ik pa laikam lakugās lasēšu.
Vērtai ar tavu skotunu molus. Nu, ir kaut kādas lītas, kuras gribētu uz, lai jūs mainās Latgolā, Latvijā vai kas ir tas, kas tev pītrūkst arī informācijas telpā, kur mēs saprotam, nu, Lakuga, piemēram, par kultūru raksta, bet es nezinu, varbūt tevi Ventspili interesēja arī citas sfēras Latgolā. Nu, ir kaut kas teica, ko tu redzi, ka varētu savaidok vai varētu vairok?
Nezinu, es tikai to noformulētu. Nav, jā, Latgaļas kultūra ir atsevišķi, jo var uzcelt kā jautājumu, un, bet es kā pats nabūdams burtiski kultūras cilvēks vai nu, ziņam nu, skatiešanos man tikai patiek, nu tikai ziņas redzēt to, kas notiek vai šobrīd, nu tamā skaitā tie varētu būt kultūras notikums, tamā skaitā tas varētu būt biznesa vai ekonomikas vai geogrāfijas vai vienalga kāds pasaukums vai notikums, un tie ir salīdzinoši pēc Piemēram, kad pēc 2007. Kad lielotākā pasaules ekonomisko krīze, kur te jau saucās finanšu. Lai varētu saprast, kas īsti notiek globālākā mārūgā, finanšu pasaulē tamā laikā gan vairāk ietekmē visu poriju, bet nu, izatekmēs viss. Tad es principā pēc lasīju, nu, katru dienu tā kā rutīnā, ka ziņos vajag izlasēt latviešu ziņu portālus, nu, lielokos tur Delfi TV, nec un tam līdzīgi. Washington Post, New York Times, Krīvu Lenta.ru, nu, ko es porstāvu lasēt, protams, pēc krīvējas pasaukumiem. Un tamā vītās pīvīnotu, ka būtu viens portāls atsevišķi, kur ir, nu, tā kā Latgaļā un ziņas, un gribi atvērt, izlasēt, kas notiek Amerikā, kas notiek Latvijā, un tad atsevišķi atver vīnu, kas notiek Latvijā.
Tad tev prasātu uztaic reģionu, arī Latgulas portāls, kur būtu kūpā vairāk ziņu, nu, Latgulas ne tikai kultūras ziņu Lakugā?
Jā, tas man liktos tā kā, nu, sakarīgi, kad ir bija nācīviška vītne, kur es redzu ziņas par Latgaļu, un tur uzskaitīts govinīs, kur analītiski žurnālisti pietnīciski ir atlasījuši un paroda to, kas ir burtiski tā kā, nu, jūs vīdūkļi, es negribu izavēlēt, kas ir svarīgāk, bet ka kāds cits jau būtu izavēlējies, atlasīs, un to varētu izlasēt un saprast tā kā, ka ot, Lūdzā šobrīd svarīgākais bija testītis, nu, tikai kultūras pasaukumi, tas tā kā drusku, nu, pītraukst, vai to visu kopumu būtu forši.
Kā tu redzi, kur ir tos Latgulas spiecēgos vītas, lītas šobrīd, un kuras tos vojokos? Nu, tomēr tas cilvēks, tas īdzēvotojas, nu, Latgulas brauc tī, kur ir ekonomiski īspējams cilvēkam labāk dzēvot uz to pošu Reigu, nezinu, varbūt tepat uz to pošu Kurzemi. Nu, nu kā tu to visu redzi? Dzēve kopš 90. Un tagad, nu?
Nā, īskatā tur atsevišķi uzsvērt, kur steprums, par kur vojums ir dīzgun tāds, nu, vai nu sarežģēti, vai nā, īspējami atbildēt, kurš kāds grīžoties pie filozofiskiem pirmsaukumiem ir tā, ka nu, mums viedoklis nav mainījies tamā ziņā, ka Atšķirība nav švaka, un atšķirība nav vojums. Atšķirība ir tas, kas mums dara interesantus un kas mums īspējams dara stiprus. Mēs drīkstam un varam būt atšķirīgi. Tamā izakļaujās gan valoda, gan nezinu, atsevišķas kultūras aktivitātes vai atsevišķi, kaut kas var izavērties savaidok, bet jau tī tautu tarp ir katram novadam savaidok. Latgaļas stiprums var būt tajā, ka, es, ka novads nezabēs tās uzsvērt to savu atšķirību, kas nav atšķirība kaut kādā negatīvā ziņā, bet kas ir atšķirība tikai tamā, ka mēs jau ir kaut kas savs, kas varbūt citiem nav, un mēs nevis kautrojamies no to, mēs nevis uzskatām, ka tas ir mūsu savs, bet tādaņi vīnam nav vajag vai tam līdzīgi, bet nā, mēs sakam, ka tas ir mūsu, tas ir savs, tāda citiem nav, un mēs esam stipri dēļ to, kas mēs jau ir.
Ites iežam pie tevis sātā blokus reņķa dorzam, tie pēdējūs 11 gadu laikā arī daudzi Latgulus šlāgeru muzikanti ir uzvarieši Latvijas televīzijas šlāgeru aptaujā. Pošam ir sanocis te pabaudēt tos latgalīšu mākslinīkus, kuri te atbrauc, vai es ar to gribu pasicēt to, ka nu, vai arī sekoja leidz tīm kultūras procesim apmekļāja kādus latgalīšu koncertus, grupus, nezinu, ikdīnā, tad atturā kādu latgalīšu muziku pazaklausi.
Nu, mani ļoti sajūs, man tas breids, kuru to arī pieminēja, kad baravējam sīviņā ar visu skaisto, ko mētiņi ņemšu.
Tas bija muzikālā bankā.
Tas bija, jā, un tas bija breids, kad man nu, ļoti patika un uzklausījos. Un, nu, tie ir tehniski šlāgeri, man nav mīļākie, bet man patiek. Un, bet tas pūsmes bija viens no tādiem nu, skaistokiem burtiski. Un nu, atzēšos, nejau tur ikdīnā vai ikdīnā naporbaudu, bet tas, ko es pats uzskatu, ka es ir forši, tas, ka tas ir latgaliski, tas ir tikai divreiz forši.
Ikdīne te ūtrā pusē Latvijai Ventspilī, bet pirms tam arī minēja, ka sazazvoņīs ar Latgulu, bet cik pošam bīži sanok braukt, cik pošam sanok bīži būt Latgulā?
Tehniski tos ir dažas reizes godā, 3-4, nu plus mīnus. Vīna, nu tom ir tāda ļoti simpātiska, mēs vairāk nekā 10 gadus ar bārniem braucām, pēdējos gadus bārni nebrauc, mēs ar sīvu braucām vai ar sīvu smoti. Braucām, bet ar bārniem sokom un ar bārniem 10 gadus braucām pie vecokiem, kuriem ir bišu saimis, svīst madu. Tas bija uz nedēļu sokumā, tur saimis ir mazok, tad tos dīnes nav tik daudz, bet mēs aizbraucām, tur pat blokus azars var nozapeldēt un... Tur bārni uzskata, ka darbs ir padarīts, tā kā nav vērcīt guļēt, bet vajag izbraukt kaut kur apliek, tā kā mēs tādos Latgales ekskursijos esam braukuši.
Tāpēc tevis tavā bibliotēkā es redzīju, ka tev ir literatūra no Latgulas, gan Vladislava Loča izdevnīcības trimdā izdotos gromotas, gan arī jaunoko literatūru. Ja varbūt mozok esi Latgulā fiziski, gromotas noteikti losi vai ne?
Tā ir īpatnībā, es esmu no tiem, kas lasa gromotas. Nu, tā bērniebā izlasīja visu cīmām pagustā bibliotēku, turpinoju jūs lasēt un losu latgalīšu gromotas soku lasēt taisam tamā laikā. Nu, pieejamos, visas cik bija pieejamas praktiski. Sokumā tas breids, ka bija tikai literārajā valodā lasies. Školā un augšskolā, nu visu laiku tikai literāro. Tas pirmais brieds, kad paņem gromotu latgaliski, ir bija tāds interesants, bet tas ļoti otri porgo par to, ka ja tu vispār losi un tas pateik, tas pie latgalisko rakstu valodas latgaliskos var pīrast ļoti otri un tas nesagodoja nekādas grietības. Un man tiešām patika un interesēja tie darbi, es pat pēc Rupaiņa darba jauno skolotoju atsevišķu savu savīšu rakstos pēdējiem Meikuls izmantoja.
Paldis Meikulam aba. Ivaram Litaunīkam, Latgulas studentu centra dibinātojam, ar Ivaru sazrunojamīs pie jo sātā Ventspilī. Paldies par sarunu, izsazdzirdušanos.
Jā, paldies tev arī, ka atbrauci un sveicīņi visiem studentu centra vatsbīdrim un jaunajiem bīdrim.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Nīvļa par tivokajiem kultūras jaunumiem pastosties Laura Sondure.
Napalaid garom. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali Latgulis stundis klausētoji, ka visod ītimā laikā stostēši jūsim par labam kultūras nutikšanam mūsu pusī. Iš šodien 7. okurā Daugavpils kultūras pilī koncertu uzvedums Dūd rūku mameņ, kurumā dastelēsīs Reigas kultūras i tautas mākslas centra mozo ģildi deju ansamblis Daļrade, Daugavpils doncotoji Laismiņa i video spaudzes deju kolektīvas Laismiņa, kā arī bārnu deju kolektīvas Pīnupeite, ir Leigatnis kultūras nama video spaudzes deju kolektīvas Zeperi. Koncertu uzvedums Dūd rūku mameņ ir stosts par jaunas meitas tikšanu sīvas gūdā. Šelgti, kod jā josadūdās pa ceļinu dzimtos sātes. Pirmu īpazzēšanos ar jaunu saimi, mosesi broļa attīcēbam, īvīninu svarēgokajam nūtikšanam dzēvē, vedēbam. Īzvaduma galveno varūne vīnā šelgtī pavisam damērst svarēgoku dzēvis viertēbu – saimi. Jo sarunā ar motiļa un sajust mīlestēbu i saimis atbalsta nūteikti ir svarēgai sajust – i kasdīnā, i, prūtams, arī svātku reizē. Piemēram, svietējot kūpā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. Godadīnu reidīnu. I tūreit labi var izdarēt Rēzaknē. Dēļ to, ka Rēzaknē notiks īpaši Latvijas svātki, tikai pēc 12 godim tā atsagrīžās Nacionālo bruņoto spāku īkšlītu ministrijas pakļautības īstožu militāro parode.
Šis pasākums Rēzeknē būs diezgan vērienīgs. Kopumā varētu būt vairāki tūkstoši dalībnieku. Redzēt šo te armijas spēku, armijas jaudu, ne tikai armijas, bet arī iekšlietu ministrijas spēku un jaudu.
Ar lepnumu stosta zemesardzes 3. Latgulas brigādes virssaržants Gunters Līzdiks.
Būs pārstāvi no visiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku veidiem, būs arī pārstāvi no mūsu NATO spēku vienībām, kuras šobrīd atrodas Latvijā, un ka arī piedalīsies pasākumā iekšlietu ministrijas pārstāvētā struktūra vienības robežsardze, valsts policija, kā arī ir plānota dalība armijas motoklubam piedalīties patrioti, kuri arī piedalīsies parādes tehnikas braucienā pa Rēzeknes pilsētu.
Pilsētas dzīvotojumi Gostamitmā dīnā būs varēba vārot arī orķestra defilē, visaidu vīnēba paraugdemonstriemas, ja Latvijas gaisa spāku jaudu.
Gaisa spēkiem ir diezgan plašs tehniskais apjoms, ko mēs arī redzēsim pārlidojumos pār Rēzeknes pilsētu parādes laikā. Cilvēkiem ir jāredz mūsu spējas, jāsaprot, ko mēs varam, cik mēs esam spējīgi izdarīt.
Tātad Nacionālo bruņoto spāku iekšlietu ministrijas pakļautības īstoža militāro parode varēs vārot reit Rēzeknē nu 11. Bet Daugavpilī svādini varēs sajust, kāi pukst motora sirds. I motoru sirds pukstus Daugavpils tehnikas industriālo dizaina centra inženīru arsenāls pirmo gada jubilejā varēs sadzirdēt svādini nu trejim. Turpinoja pasaukuma režisors Māris Susējs.
Idūsim īs pie visiem Daugavpils Latgales pasaules izdzīvotājiem atbraukti pasavietīsies tam lītam, kurus ielēs tam nebija redzējuši. Joprojām viesturiski stosti ekskluzīvas mašanas, kuras savu pirmu zrodi piedzīvos tīši šajā dīnā.
Sezinas atklošanas pasaukumā dazaskartīs spilgtēja sajūtu gammai aicinoja arī Daugavpils tehnikas industriālo dizaina centra inženīru arsenāls kurators Ainārs Pankjāns.
Tās unikālākās lietas, laikam, mūsu Mercedesi, kas stāv šobrīd pie mums, tad būs arī iespēja iemēģināt savu roku pilotā jomā, izmēģināt, kā jūsties pilotam, sēžot pie lidmašīnas stūres, un būs arī sadarboties ar māksliniekiem tāda gleznu izstāde.
Kur Latgales vecmeistaru mākslinieku gleznes pastatētas blokus motorim mudinos apmeklētojas ceļot laikā i telpā.
Kur savā starpā rūdaļosīs ar krosami formu mašanas i vecmeistaru glaznes. Todu izstodi saciešu, ko ir, uzreižok Austrum Latvijā nav bevis par to, kas atspieļa starp gleznu. Īdvasmu būs acem redzama viscauri visā izstožu zālē.
Bet arsenāla īkšpagalmā svādini nu 7. Vakarā būs daudzveidīga muzikālo programma.
Pagalms atkal atdzīvosies Daugavpils inženēru arsenāla 5. maijā ar dažādiem pasākumiem, ar koncertu, ar iespēju apskatīt dažādas unikālākas mašīnas, gan retro, gan varbūt tādas sportiskākas.
Tā Daugavpilī svādini pūkstās motora sirds ar visu jaudu. Tīkom Lūznavas muižā svādiņa trejos Rēzeknes novada vokālo grupu Skonai piedāvos savu jaunāko veikumu koncertu programmu Zaļā dorziņā. Koncertu programmas pamatkūdolu veidoja Guntaris Kuzminis Juknis latgalīšu tautas dzīšmu apderis, kā arī oriģināla kompozīcijas, kuras tiks atskaņotas a kapella. Taidas notikšanas ītimā nedēļas golā Latgalā. Bet, protams, vai katrā vītā tiek svietēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 34. Gada dīna ar lielokim vai mozokim koncertim, bet galvenais ar kūpā būšanas prīku.
Paļdis Laurai Sonderei ar kultūras apskatu nosaslēdz raidījums Latgales stunda. Raidījumu strodoja Renāta Lazdiņa, Tenis Bikovskis, par skaņas kvalitāti godoja Ins Salmiņš, pie mikrofona bija Maija Jupinēca. Raidījumu klausīs Latvijas radio mobilajā aplikācijā raidījierakstu straumiešanas vītnēs i video versiju verīs Latvijas radio Latgales studijas YouTube kontā. Paļdis par klausēšanos, da citē reizē!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgules ļauds. Ēterā Latgules stunde.